రేడియోని సగలే అమెరికాకి. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ሰንበታ ፍድል በተገልገለ ሰዓት ለማፍ ወለካ ረቀበ አመሰዓት ሰዲት ሰገንታ ፋኑሩ ሞሳ ተላይቲ ናይል ሳትረት ተምሳስ ኦንሃራ አመጀልቀብ አከሞልታን ከበጀምቶ ተደገ ፈቶተ ኬኛ አኩመ በረሜ ቆጲ ዋን ቶርባንካነ ዊጣታ አመጅማታት ተምሳሰ መንከሳ አመተኩ ፍፍሌ ሰንበተን አንስብራንገኙ ቀበነዲ ሃኔራ ቆጲ ዋን ኬኛ ወጅኒን ሲምበክሲ ሰዓቲ አንን ቱርሙዋን ትግስት ገመቲ ገረ ቆጲ ዱራ ደበረ ilbata darbe godina shawalita magala ginci ke satti shamarre sena ragasa jedamtu qaman be kamnen ajje famtetti obolesi angafti sena obolenjisan ajje cha senatti qama shakkana kan qabne dubatani ajje chan nama nagaha kamirattu rawatu akadabatu gafatan wajir policy tifi abana langa ana dandi ajje cha kana lalchise qorannon jalqabamu beksisaniru wajir communicationi ana dandi karasatin namonni enyumanisanin be kamne dukkana daho godachudan magala ginci ke satti hawasa ratti halella rawachati jirani gocha kana dabsisufis hojje tamajira jedaniru nakor malkatu witata darbe gabasa kana amburranu erge irade bidan sin dagechis
obulenji saragasa obuletin isani shequtisu senaragasa jedamtu godina shawalita magala ginci ke satti qamule enyuman isani amafimbe kamu jedamanin ajje famuise radio sagale america timani jiru hale ro sanature akastifsu
ገና ካንጂን ሩክንቴ ማጋለንቺና ለሙፈከራያ ታልበለ ሱሉረቲ ካምሩ ጉትኩሚሽ ጁለምብራጀራ መከነተመን ተብለትሽ ጥቆፊን ሰዮርምቲሪ አንሽ ተቆይን ተነ ቱዱወኒ ለካኒ ሩክታኔ ከሳሰለማ ሩክታኔ ቱዱወን ግምጀሩ ደሽራ ዳኒ ቲ ሙትኩላፈሽ ሸኑልበይ ሙትኩሙቺና ቸገራ ተቆትን ልበይ ሰምቦዳ ሩሳ አጭቲ ያሊክ ፍሳታ ዝበልኒ ዝገባ አምቦትሪ ያርታቴ ሆስፒታል አምቦት ሰዓት ሰገሪ ተርገንኪ ሳሙቆት
አጂቻ ሴናው ሊጎል ቀበቴ ቃመ ሸከነከን ቀምኒ ዱበቹን ሸበረን ኩን በረክመ ለማፍሰደት ሞርሚ በረቶስኒ ሞቱን ማረት ተደገ ሲሳቱራን ረት ይርማቹ ሸን ቃሙሊ ነገኛን ሬበምቴ ቱርቴ ጀደን አቶ መሌ መንሄዳ ሴንቴን ቤክቱ ጀደን ኦቦሌንሳን አጂቻን ኩን ከነረትራውተሚ ኦቦሌቲ ሸይ መጋላ ግንጪ ተይሴ በረቱ ዱብሱፍ ወይ ተደግደቲ ጀደን ኦቦሌንሳን ስነያዋልጀ ሴና ከለይ ሰበኩ መደለውተ ሸይ መጋላው ሉንኮሚ ኬሰት ራውተሚ ጀቹን ዱበተን
ወንንጀሩ አካል የምትል ይሻላል ማለት ማለት አባሪ ሰውተው ወለጨሱ ማን ይፈያዱ ወልበለሱ ማለት አማካሚ ሁሙነ ማላጀቱ አንባው መተፈካሩ ሽቆፋን ብላክ ካናደሩ እንደያማንተ ወረከነ ጉድኩን ሰጣጣት ይላለኝ ወደ ፈንዶን ገና ወንደቱ ጋምቲ ወጂዱ ፋጀት ሽኒ ወጂ ያካል ጀቲ ወንቲ ካናንዶ ሂናንተ ማልማል ያንቺንቲ ሳቦኑ ማራካንዲ ነጎወረንቲ ሲያዘ ካይኒ ነጎወረንቲ ሲያዘ ወቴ ሲያሰክስ ጀቲ ቾናጋሮ ዘን እንቸነው ሸነባውላ ሳቦኑ ማልማል ከሽከምቲ ማለ ገን ፓርቲ ከቆረዶ ተፓርቲ ተቆኖ ነጎወረንቲ ሲንቲ ነጎወጂ ፋጀት ሲታ ነረን ታሸጀቲ
ኢትጋፍተማን ኩታ ቆረኖ የካ ወጅረ ፖሊስ ያና ደንዲ ኢንስፔክተር ሰኝ ደሙሴ አጀቻ ሴና ወልቀበቴ ቃምኒ አማፍሸከ ሚስቴ ነምኒ ቀበመ ሄንጅሩ ገሩ ቆረኖ ኒሳ ኤገለ ሜጅራ ጀደን amma ero argatanira halituri malturi
amma ero ni ture nama yegele da okine monno chokanati wanti jeun ture shamarene shefana tukte jeti guya yati kurawato to anne wajerati gafane wanjiru obe sanmukatu ka sne ture kanas jenis kan jejak tu berasa selama rukun tamtih na berat tu khusyuk kanate kami kana rawat fizikal ni wan tak dapat ni dia kan injur lagi tak kasih jatuh nasib dia ni tu remati jarak tu dunia bagai kita ni dia ni tu re maka wan kita ni tak dapat kau ni pegang tu re wan ni kata mampu kasih ni juga rupi dia ni aja lah wan ni sakit ni wan tak kasih ini nama kasih rawat ini jiran dia juga rumah
halum urfakatun itu kata tamang kutak orang nu yang kau jarak balangan icha obulin jisa gurmi sali wan jadang kunoti Gambaratin itikaf sama wajarat imota komunikasi ana dendi obu biyan sairko jota murasas kamule dukana dogo atani sochwanin halilawan rawu tamajru erga jadanin boda ajjecha seinan wal kabate lewan jadan kabu
tager kun kante dukana patane wandu kun de dewe de karawa tal magara kan se fatkanna aka jarra se kam jaw kana tu kle jarra ki sirit ki bay media na dunya ki bayadane kle jarra na najira madeya sadan kana ndura erga kis jala taman tager mu jaw kana kat ke kampakat pun na tokko Satu warga kadarnya tidak berjaya. Bisa kerana tiada kami kuni, kami mama tidak berjaya. Karena jenis mereka yang punya kampung ini berjuang dan jenis itu bukan upaya awal dari mereka jelawan tu. Kalau pun pada jenis maturkan biang calon kerja kita, nampak warga kadar karena amat menyuruh kita ni jauh makan. Nampak terlalu segala ampuhan tidak jalan makan.
Kami negina, namun tu kita kasih kan rawatan, kabeh sila tidak semua hendak dengannya.
Ajaran kerana semua kami kuni, kami Jika mereka kami lakukan upati, jika ujian tuan tuan kami mesti melakukan muka buli untuk tuan majulah, jero jero tunggu, bukrisu ni saya juga jira cara. Ada untuk jero tuan 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 kan ada cerita tu dia suka buat kadi orang bagi kita macam ni cuma perkena buat tu cuma cerita ada untuk jalan kadang social media ada kata dia cerita sebenarnya ada kerana kami mahu mat dibagi tu pun juga kurang sama kan coba juga raba kita tahu sahaja dalam dalam malikan kan ada pasti nak membidian tu kotor kawan kawan boleh je akan mahu makan mo siaya lah waktu mana cerita bahkan tu kita pun juga kalau kemudian bahkan itu ramai social media rana ni sahaja kita kau juga korang cakap
aje cangkun dukan dah ugut acuran kantas mewan teh yutikate angga buang koran no polis itu muramuti egun berbahasa saat aje cun aman aje cang senarat rawatami aje cak kesumar rawatami taufi sebab berak abah cuf abu salal cse kami kamerayu urifanun agam injuru kawas radio segala Amerika nakur melka amburra.
Tegra kesat ila kofsi dubar tota fi durbota mit dan humnan gudeddi ratra watamu kumato kofi ibba afur chalusa itigafatam tonni bulchinsa yaroti fi nanicha beksitaniru. Gocha kana warisha kama namon nigarashanito anna jala olfamusani biron murtihak abulchinsa yaroti fi nanno tegra hime kanden humnan gudeddi dan shakaman lol tota digdamishani ratimo himannan ihachu akasumas lol tota sadi ratimo ballesan muramu abbana langamu michaito biabeksisera Kebasa turban kena kes setihati. Irra David Ankinoti.
Gazetesan VOA, Gavri Gavramadin, Kamulia Dafi namutan adada caka sudani kan gabasa kena kopes. Aka gabasni kunjeluti dubartoni fi durbi hokorri sala irratira watame yali dafi garat ablefa yademan lakopsi sani kumatokko fi dibba afuri fi saddet gaira. Bulchin sayero nanno tigraiti. Itigafatamtu wajira hakati fi dubartota kantaani ade itene chinuguse akavi oyeti himanitti. Lakofsi dubartota hokorri irretira wate warren garabu fatafa yademani galmawamanita. Zoni adda dake satti gara wirtu abatatoko yokin one stop center jedamutti gargarsi kenna majira jedan ade itene Okorri kuni dubartoota fi durboota irratti kan raawwate magaalota Tigraay keessa jiranu adda addaa keessatti. Akkuma kanaani Maqaleetti 716, Addigiraatitti 362, Aksuumitti 85, Shireetti 48, Maacootti 37, Mohonnitti 18 yommuu ta'u waliigalatti 1408. Hospital Haider keessatti gurmeessituun wiirtuu waan stoop jedhamu siister Muluu Masfin akka jedhanitti. Dirqiidhaan gudeedamanii eega ulfaa'anii booda ulfa baasisuudhaa fi gara hospitaalaatti dubartoonni dhufanu 238 gahaniiru. Miidhaa kana dubartoota irratti kan geessisan. Loltootaa fi hidhattootaan ala namoonni biroo yookiin sibiilonni yoo jiraatanii jechuudhaan kan gaafatamanii siister Muluun. Sibiilonnis akka jiran himanii harka 95 ol kan ta'an garuu loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatiin akka ta'e dubbatan. Akka siister Muluun dabalanii dubbatanitti rakkinichi kan uumame seerrii fi qaamni seera kabachiisu waan hin jirreefi. Bulchiinsa yeroo naannoo Tigraayitti itti gaafatamaa waajjira haqaa kan ta'anii obbo Abarraa Nugusee akka gabaasa VOA'tti himanitti magaalota Aksuum, Adowaa, Shiree, Addigiraatii fi akkasumas hospitaalota magaala Maqalee fi Mo'onnii jiran keessatti miidhamtoota haasofsiisuudhaan warreen miidhaa geessisan addaan baasanii seeratti dhiyeessuudhaaf poolisiinii fi abbootiin alangaa hojjechaa jiru. Amma ammaatti kan himannaa irratti dhiyeessine hedduu miti. Kan galmee qorannoo irratti qabamanii shakkamtoota 180. Ammaaf kan addaan ba'anii beekamanii namoota 10. Kana keessaa poolisiin federaalaa 2 fi loltuun 1 qabamaniiru. Namoonni loltuun taanes muraasni jiru jedhu obbo Abarraan. Loltoonni mootummaa Itoophiyaa yakka kana irratti hirmaataniiru waan jedhu irratti itti gaafatamtoota humna ittisa biyyaa Itoophiyaa jeeneraal Biraanuu Juulaa fi jeeneraal Mahammad Tasammaa argachuudhaa fi yaaliin inni godhe akka hin milkoofne qindeessaan gabaasa kanaa Gabree Gabre Maariyaam himeera. Dhiyeenya kana waajjira muummee ministeeraa keessatti ibsa kan kennanii abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximootiyoos yakka hokkora saalaatii fi ajjeecha namoota nagaa yookaan sibiilotaa ilaaluudhaaf manni murtii waraanaa poolisii federaalaa fi abbaan alangaa federaalaa akkasumas qaamoleen mirga namoomaa kan akka koomishinii mirga namoomaa mootummoota gamtoomanii fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo gochaa akka jiranu himaniiru Dr. Gadiyoon.
The military prosecutors have also placed charges against 25.
Qorannoo humna ittisa biyyaa keessatti taasifameen loltoota yakka hokkora saalaa raawwataniiru jedhaman 25 irratti himannaan dhiyaateera. Kana keessa loltoonni 3 dirqisiisanii gudeeduudhaan loltuun 1 immoo nama nagaa ajjeesuudhaan yakkamaa ta'anii waan argamaniif murtoon irratti darbeera jedhaniiru Dr. Gadiyoon. Itti dabalaniis Addi Bilisa Baasaa uummata Tigraay magaalota gadhiisee yommuu ba'u yakkamtoota murtoon irratti darbee mana hidhaa jiran 10,000 ol ta'an gadhiisee waan deemeef yakka raawwatamaa jiru keessa warreen kunis jiraachuun isaanii dagatamuu akka hin qabne dubbataniiru. Yakka gudeeddii yookaan hokkora saalaa kanaan kan bal'inaan himatamanii fi komataman keessaa tokko kan ta'e waraana mootummaa Eertiraati. Dhimma kanarratti yaada mootummaa Eertiraa argachuudhaaf dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjira ergamaa dhaabbata mootummaa Eertiraatti bilbiluudhaan deebii gaafachuu fi yaaliin inni taasise akka hin milkoofneef qopheessaan gabaasa kanaa gaazexeessaan VOA Gabree Gabramadiin caqaseera.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabni asoosamaa Sokkee jedhu gaazexeessituu Abaaboo Maammootiin barreeffamee dhiyeenya kana Finfinnee keessatti eebbifameera. Kitaabichi bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa warri baadiyyaa keessatti dhalatan keessa darban fundura gaariidhaaf waan gochuu qaban irratti kallattii agarsiisaa jedhameera. Tsahaayi Daamxoo barreessituu kitaabichaa dubbisuudhaan Finfinnee irra gabaastetti.
Barreessituun asoosama Sokkee Abaaboon qabiyyee kitaaba ishii fi hiikaa sokkee jedhu akkasiin ibsiteetti.
Sokkee jechuun ijoollee reefu guddina irra jiran fakkeenyaaf umurii 13 hanga 17 ifuu warra jiran sana jechuudha. Sokkee jechuun ana kan barreessetti akka hawaasni naannoo itti guddatte waamu sunittis akkas jechuudha. Xiyyeeffannoon isaa dubartoota baadiyyaa irratti keessumaa bu'aa bayii dubartoonni baadiyyaa ana dabalatee keessa dabarsan haala kamiin immoo kan isaan dabarsan boor bakka gaarii tokko ga'uuf immoo wanni isaan shaakalan wanni isaan gochuu qaban keessumaa jiruuf jireenya dubartoota baadiyyaa hawaasa baadiyyaa hawaasni magaalaa irraa bare. Tarii carraa kanaan illee deeggaruu danda'a laataas jedhee bu'aa bayii dubartoota baadiyyaa ijoolleen magaalaa hawaasni magaalaa haa argufan kana barreesse jechuudha.
Sokkeen waggoottaniif harka barreessituu kanarra gangalachaa akka ture kan ibsite sababa hanqina maallaqaan osoo hin maxxanfamin ture. Bara kana milkaa'uu ishee ibsuudhaan waggaa waggaadhaan si'a 7 ol gulaalamuusaas yaadachiisteetti abaaboon.
Sokkeen akka carraa ta'ee 2003 hanga 2004 kan hin barreesse 2005 hanga 2013 amma maxxane sanatti waggaa waggaatti gulaaltota ogeeyyota ciccimoo warreen beekumsas dandeettii cimaa qabaniin kan inni gulaalamaa ture. Turtii sana keessatti tari baranaan maxxansaa bara garanaan maxxansaa yeroon jedhutti gulaalsisaman ture hayyoota warreen dandeettii ogbarruu cimaa qaban jedhetti amane nama 10-12 olitti kan gulaale.
Barreessituun kun kitaabota asoosamaa fi seenessuu dabalatee jiruuf jireenya hawaasa baadiyyaa irratti kitaabolee xiyyeeffatan 5 ol barreessitee harkarraa akka qabdu ibsuudhaan ammallee akkuma sokkee osoo abdii hin muranne guyyaa tokko maxxansiiseen dubbistoota biraan ga'a jechuun akka abdii qabdu ibsiteetti. Dubartoonni imala kam keessattiyyuu haamilee of cabsuu fi abdii murachuun kufaatiidha jechuun bakka jiran maratti ogummaa keessa jiraniin cimanii hojjechuu qabuun dubartootaaf dhaamteetti.
Waan baay'ee bu'aa bayii ani keessa dabarse abdii murannaatiin otoon yeroo sana abdii muraddatee sookkeen irra yuungeessuu turte. Kanaafuu waan baay'ee abaaburra barattoota yaada dubartoonni keenya. Kanneen ani barbaadus dubartoonni keenya akka fakkeenyummaa gaarii tokko argatanii keessumaa muqiyyeeffannoo akkasaan argatan gatiin barbaaduufi abaabuu marganiiyyuu si'oomni itti dhagahama dhiyaata. Tokko lammaffaa immoo dubartoota isaa ta'u namni kamuu abdii murachuu keessudha. Waan karoorsi tokko aan bira gahuu danda'a. Garuu guyyaan isaa miti jedhee ofitti hime booris iftaanis yaalumsa dhiisuu dhabuutii fi abdii muruu dhabuu irraa baratu jedhee yaada namoonni baay'een abaaborra.
Sagantaa eebba kitaaba asoosama sokkee irratti kan argaman hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii oromiyaa obbo Kabbadee Deessisaa gama isaaniin tattaaffii barreessitoonni shamarranii hogbarruu oromoo keessatti taasisaa jiran jajjabeeffamuu qabaa jiran.
Hogbarruun oromoo afaan oromoo guddachaa bal'achaa dagaagaa jiraachuu isaas ragaa guddaadha. Kana kan hin jedhuuf ogbarruun afaan tokkoof utubaadha. Afaan Oromoo duris tureera har'as ni jira. Waggaa 30 dura afaan Oromoo iddoo jiruu fi har'a iddoo inni jiru waan inni gargar taasise ogbarruu qofa. Afaan yoo hin barreeffamin yoo hin dubbifamin dubbachuu qofaan afaan tokko jira jechuun nama rakkisa. Kanaaf gumaacha akka kanaa barreeffama afaan Oromoo keessatti ogbarruu afaan Oromoo keessatti afaan Oromoo bara baraan akka jiraatu qofa osoo hin taane. Akka guddatu akka dagaagu gochuu keessatti gumaachi obboleettiin keenya nu gumaachise bakka guddaa qaba waan ta'eef anis gumaacha ishii maqaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin galateeffachuun barbaada. Waggoottan dheeraadhaan duratti waggaa 30 asitti garuu galaanni barreeffama afaan oromoo namaa ol ta'uudhaaf jira oromoodhaa ol ta'uudhaaf jira kun oromoof gammachuu guddaadha afaan oromootiif abdii guddaadha haa ta'u malee ammas hojii guddaatu nuaf. Ogbarruun afaan oromoo asitti dhaabbachuu hin qabu akka ammaa kanatti deemuu hin qabu sochiin amma jiru garuu waan namatti agarsiisu guddaa ni qabu keessumattuu walakkaan uummata keenyaa dubartoota ta'anii osoo jiranu ogbarruun oromoo dhiirotaan qofa dhuunfatamee kan ture kun hawaasni walakkaan akkanatti gaafa dhufu baay'ee jajjabeessu faana dhaabbachuu akka nu barbaachisu natti dhagahama.
Sagantaan eebba kitaaba kanaa walaaluudhaan dabaalameera.
Nama akka biyya ofii. Isee hambaatti galee biyya taa'een qilleensa biyya kootti wallaale takka cabbii gaaraatti diilallaa'ee na dafqisiisa takka bidda saafaati gubee na dafqisiisa yaa jirana dubbiin kun furmaan isaa maarree mee naaf himaa namni biyya ofiitti keessummaa ta'aare lakkii hin jiraamne nan ilaala nan arga hundaa waan jedhanis nan dhagaa gurri kootis miti duudaa. Arrabni koo sossoree dubbachuutu danda'u haala jiru hundumaa argee utuu dhaga'u taateewwan barootaa ukkaamsee naqabee sana kana jechuufis akkaataa isaan dhabeera. fangunguma kofana sakaratu ya jaran namangalu makasar chumbum buke fame illesu tumae keor manna nikoti kesumae
hogbarun oromo barrefamu kofan kan dagagu yokan guddatumiti kan jiran hogganan biro adaf turizimi oromia dubbisun kam mattafame bitachufi walbiradabachu akasumas hamle waliftaul hawasu chamurti sarajiran Gabas Radio Sagale Amerikati, Sahai Danto, Tuzmira.
Artist Khadija Haji Sirbaitini, Faya Oromo Farsi Tukanat Agifanit, Sagantai Ti Anu Tichena.
Fire.
Gazetessa ilaamu dajane qobbi sportii dirree sportii jedhamuun beekama. Gazetessoota kaan wajjin ta'uudhaan kubbaa miilaan biyya keessaa akkasumas biyyoota Awurooppaa FM Finfinnee 92.3 irratti tamsaasuudhaan beekama. Oggoota shan ta'aniifis hojjechuusaa dubbata. Kana hedduutti garuu oggoota lamaan darbeef sagaleensaa raadiyoon irraa dhabameera. Kun maaliif akka ta'e yeroo ammaa maalirraa akka jiruu fi maal hojjechaa akka jiru naa koor malkaatu dubbisee.
Ilaamuu akka durii gara dirree ispoortiitti dhuftee sagaleedhaan taphoota taphataman sanaa dabarsaan turre yeroo waggaa tokko waggaa lama ta'uuf jechuudha. Mee yeroo sanatti maali wanti si quunname waan sana keessa akkamiin baate?
Wanti hundumtuu qormaata yookaan immoo waan gufuu namatti ta'u hin dhabu. Hojii keenya keessatti gufuun jiru gama aartii kanaatiin namoonni jiran iddoo isaanii nu hubatu jedhee ittiin yaada. Keessumattuu hojii dhuunfaa gama miidiyaa irratti hojjetamu kan hin adeemtu akkuma aartii keessatti jiru. Gama ispoonsarootiin fi kanneen biroo hojii wal qabatee rakkoon kan qormaan inni guddaan jira. Sanas ta'u garuu inni guddaan of kennanii hojjennaan akka garaallee ta'uu baatu waan hojii sanatti fufsiisuu danda'u hin dhabamu. Koomitmentii yookaan immoo kutannoo dhumsanaatiin itti fufne garuu jidduutti immoo qormaan inni kabaraa kan humnaa ol ta'e inni kunname rakkoo fayyaati. Kunis wayitonni wal'aansaa irra jirutti dogoggora yaalii irratti uumameetiin sagaleen kiyya guutummaatti akka ukkaamamu kan immoo duuduu haasa'uu hin danda'u ture. Kunis egaa yeroo wal'aansaa irratti sarjariira ture. Sarjarii sana irratti dogoggora uumameetiin miidhameetichaadha kan sagalee uumtu yookaan immoo vookaal koordii wajjin wal qabateen arjiiwwan jirantu miidhame. Adeemsa keessa garuu wakkatti kadhachaa gaanii sanna hin dandeetti waan nogeessinaan jedheetiin of kunuunsa. Adeemsa keessa sanatti fooyyaa dhufe amma waggaa lammaffaa keeyyaa irratti yeroo jalqabaaf gara miidiyaatti deebi'a jechaara. Waggaa lamaaf olmoostan gama miidiyaatiin duubarra jira. Achirraa nan gargaara. Namoota na gargaaranii na wajjin hojjetan malee ofii kootii sagaleedhaan hojjechuudhaaf hin danda'u ture. Maaliif sagaleen kun nagaamu yoon bahillee dubbadde agayya dhufutu waggaa lama guutee erga sarjarii jirate adeemsa keessanatti wayyaa dhufe malee gongomaa haasa'uudhaaf rakkachaan ture jechaadha.
Haalli ittiin sagaleen kee kun akka durii sanatti deemuu danda'u hin jiraata laata? Ogeessota fayyaa sosiistee qabdaa gama ispoortii kanaan gama gaazexeessummaa kanaanii gara fuulduraatti laamuun maali yaadisaa?
Duraatiin egaa haasa'uu hin danda'u amma garuu xiinxala kennuu danda'a taa'ee akka durii sana sagalee baasee miira keessa galee isaan bashannansiisaa isaan qabiidhaan dirree keessa isaan seensisee ofii kootii hojjechuu baadduus ijoollee sana hojjechuu danda'an of biratti fidadhee jira. Dirreen ispoortii itti ufaatti kan jirichaadha. Ani ammoo itti deebi'eetiin jira xiinxalaatiin. Gama sagaleetiin garuu deebi'ee akka duraa sana ta'uudhaaf haala amma jirutiin abdii qaba. Normaalii sagaleen kiyya ammaa fooyya'iinsi yeroo kana keessatti jiru fooyya'iinsa guddaadha. Gama ogummaatiin wanti nuti mari'achiise biyya keessaatii wanti natti himan carraan isaa ni jira. Garuu gama biyya alaatiin immoo dhaqxee yoo wal'aanamte sarjariidhaan biyya kana keessatti sarjariin bifa sanaan jiru. Garuu kosmoo sarjarii waan jedhamu kana naaf kaasane bifa sanaatiin bakkatti deebi'uun ni danda'ama kan jedhu naaf kaasane. Ammaaf egaa sarjarii isaa biyya alaa sana deemuu hin yaadne akkuma fedha waaqaa. Adeemsa keessa akkuma manaaf ooyyee kana gargaraatti akkanaa deebi'uutiin hawaasuma eeggachaatiin jira. Hojiidhaan garuu amma xiinxala kennaan hin deema. Gama biraatiin immoo hojii tamsaasa kallattii kanarratti hojjennu kana bal'isuudhaan gama miidiyaa hawaasummaatiinis ta'ee kanneen birootiin dijitaal miidiyaa irratti weebsaayitii fi akkasumas sooshaal miidiyaa irratti qophiiwwan ispoortii odeeffannoowwanii fi akkasumas xiinxaloota ispoortii irratti jiran hojjechuudhaaf karoorfannee irratti hojjetaati kan jiru. Kana yoo dhabbi jedhe yeroo dhiyoo keessatti gara hojiitti seenuu ni danda'ama. Ammaaf gama sooshaal miidiyaatiin feesbuukii irratti hin hojjetaatiin jira. Dabalataan weebsaayitii fi kanneen biroo irrattis bal'inaatiin hojjechuudhaaf itti deemaatiin jira jechaadha. Karoora baasnee hojjetaatiin jira. Yoo dhabbi jedhe egaa yeroo dhiyoo keessatti garasitti deemna jechaadha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbataa sanii dhiyeessu kanarraa asirratti raawwata. Ani Tigist Gammeeti. Nagahaan.